Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Տևական դադարից հետո Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Հայաստանի իշխանության լռության պայմաններում Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Հայ-հոյախառն գրառումներով հայտնի ԿՊԱ-ական Ալեքսանդր Սիրունյանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրվելու շուրջ խորհրդարանական քննարկումն ավարտվել, բայց նրա ընտրվելու հարցը դեռ անորոշ է։ Միջազգային թեմաներ. Դոնալդ Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն, ամերիկացիներին խոստանալով ոսկե դար։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա արդեն հանդիպել է իր ռուս գործընկերոջ Լավրովի հետ։ Նախորդ տարին երկու երկրների հարաբերությունների առումով հեշտ չէր, ասել է Լավրովը։ Հավելել՝ տրամադրված եմ բաց քննարկել բոլոր հարցերը, որ կան օրակարգում։ Արդյունավետ քաղաքական երկխոսության հույս է հայտնել նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, Հայաստանը մշտապես հավատարիմ է եղել բաց և կառուցողական երկխոսության սկզբունքին։ Մեջբերում հուսով ենք ռուսական կողմը հետագայում հաշվի կառնի տեղի ունեցող գործընթացների բոլոր ասպեկտները, խուսափելով միակողմանի մեկնաբանություններից, որոնք ցավոք սրտի մենք տեսել ենք վերջին շրջանում, վերջին օրերին։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պաշտոնյաների ու գերեվարված մի քանի այլ արցախցիների 15 հոգու դատավարությունը։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է անջատ, և այդ մասով դատական նիստը հունվարի 27-ին է նշանակված։ Այսօր ընթացող դատավարության ընթացքի վերաբերյալ Բաքվի լրատվամիջոցները դեռևս տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի կաբինետը ձևավորվում է Սենատը միաձայն հաստատել է 53-ամյա հանրապետական Մարկո Ռուբիոին պետքարտուղարի պաշտոնում։ Ռուբիոյի թեկնածությունը պաշտպանել է 99 սենատոր։ Կուբացի ներգաղթյալների ընտանիքում ծնված Ռուբիոն կոնգրեսում է ավելի քան 10 տարի։ Մեծ փորձ ունի միաժամանակ աշխատելով Սենատի հետախուզության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովներում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է նրան պաշտոնում նշանակվելու արդիվ։ Մենք ակնկալում ենք ամրապնդել համագործակցությունը հանուն մեր երկու երկրների անվտանգության, ժողովրդավարության և բարգավաճման, X-ում գրել է Միրզոյանը։ Երթմնակալությունից հետո Թրամփն անցել է առաջին հրամանագրերին, այդ թվում ստորագրել է հրամանագիր, որով Միացյալ Նահանգների կողմից այլ երկրներին, այդ թվում Ուկրաինային տրամադրվող օգնության բոլոր ծրագրերը ժամանակավոր դադարեցվում են 90 օրով։ Կանցկացվի ստուգում որոշելու համար, արդյոք օգնության տրամադրումը համապատասխանում է նոր վարչակազմի քաղաքական նպատակներին։ Գիշերը Սմոլենսկի շրջանը հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական անօթաչու սարքերով։ Ականատեսները հայտնում են պայթյունների ձայների ու գործողության մեջ գտնվող հակաօթային պաշտպանության համակարգերի մասին։ Խոցված անօթաչու թռչող սարքերի բեկորներն ընկել են բազմահարկ շենքերի տանիքներին ու բակերում։ Աստրա Տելեգրամյան ալիքի փոխանցման պատասը հարցակումից հետո հրդեհ է բռնկվել ավիացիոն գործարանում։ Տեղեկությունն անկախ աղբյուրներով հնարավոր չէ ստուգել։ Հրադադարի երրորդ օրը շուրջ 280 բեռնատար մարդասիրական օգնություն, այս թվում վառելիք է մտել Գազայի հատված։ 15 ամիս տևած հակամարտությունից ի վեր առաջին անգամ նաև շտապօգնության մեքենաներ են սպասում վիրավոր պաղեստինցիներին տեղափոխելու համար։ Քաթարի արտգործնախարարի խոսնակն ասել է, որ գոհ են հրադադարի համաձայնության իրականացման ընթացքից ու միջնորդները վստահ են, երկու կողմերն էլ չեն խախտի պայմանները։ Խոսնակ Ալ Անսարին ասել է, Իսրայելի ու Համասի միջև պատանդների երկրորդ փոխանակումը սպասվում է շաբաթվա վերջին։ Այժմ լուրերը սրանք էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաների մասին։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության հերթական ալիքի ֆոնին Մոսկվայում հանդիպել են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Բանակցությունների մեկնարկին Սերգեյ Լավրովը վերստին հիշեցրել է Եռակողմ պայմանավորվածությունների իրագործման անհրաժեշտության մասին, առանձնացնելով տարածաշրջանային կապուղիների բացումը։ Արարատ Միրզոյանն էլ պաշտոնական Երևանի հեղինակած խաղաղության խաչմերուկից է խոսել, և չնայած հայկական կողմի հավաստիացումը ընկերություններին, թե հենց այդ նախագիծն է ունակ զարգացնել տարածաշրջանի կոմունիկացիաները, որից օգուտ կքաղեն բոլորը, առաջարկն այդպես էլ դրական արձագանք չի ստանում ոչ Բաքվի, ոչ էլ Մոսկվայի կողմից։ Մոսկովյան բանակցությունների Աստղիկ Բերևյանն է հետևել։
Լավրով Միրզան բանակցությունների հրապարակային մասում Ռուսաստանի արտգործնախարարն առաջ մղեց հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ հայտարարությունները, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը տարածաշրջանային ապաշրջափակման համար Երևանի մշակած խաղաղության խաչմերուկը։
Մենք պատրաստ ենք աջակցելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը 2020-22 թվականներին ղեկավարների ձեռք բերած երկկողմ համաձայնությունների շրջանակում։ Մենք համարում ենք, որ այդ համաձայնությունները նախկինի նման արդիական են, հատկապես տարածաշրջանային ընթացիկ իրավիճակում։
Կապուղիների անվտանգության ապահովման թեման արդեն երկար ժամանակ է հայ-ռուսական տարաձայնություններից է։ Մոսկվան պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությամբ Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ հակադարձում է այդ հայտարարության համաձայն Հայաստանի
Մենք տրամադրված ենք հարաբերությունների զարգացմանը հիմնված փոխշահավետ գործընկերության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վրա, ինչն ամենակարևորն է։ Մեր գործակցության գլխավոր բաղադրիչը տնտեսությունն է։ Հարավային Կովկասի գրավչության համատեքստում ուրախ եմ հաստատելու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման Հայաստանի տեսլականը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Հանդիպման հրապարակային մասում Հայաստանի արտգործնախարարը նաև չթաքցրեց դժգոհությունը ռուսական կողմի դիրքորոշումների առնչությամբ, բայց կոնկրետ օրինակով չխոսեց։
Հայաստանը միշտ կողմ է եղել բաց ու կառուցողական երկխոսությանը։ Մենք հույս ունենք, որ հետագայում էլ ռուսական կողմը հաշվի կառնի տեղի ունեցողի բոլոր ասպեկտները, խուսափելով միակողմանի մեկնաբանություններից, որոնք ցավոք մենք տեսանք վերջին օրերին ու վերջին շրջանում։
Избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни.
Չնայած ռուսական կողմը բանակցությունների օրակարգին անդրադառնալիս երեք շեշտել էր, թե մտքեր կփոխանակվեն ԵՏՄ-ի ու Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիայի այլ կառույցների շրջանակներում համագործակցության թեմաների շուրջ հրապարակային հայտարարություններում արտգործնախարարները թեմային շատ մանրամասն չանդրադարձան։ Եվրամիությանն անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագիծը կառավարության դրական եզրակացությամբ խորհրդարան ուղարկելուց հետո հայ-ռուսական հերակա քննարկումները վերջին օրերին կենտրոնացել են Եվրասիական տնտեսական միությունում համագործակցության հեռանկարի վրա, և չի կարող լինել Մոսկվայից անհամատեղելի համարեցին երկու միություն ներին միաժամանակ անդամակցությունը։ Երևանից պատասխանեցին, չեն մտածում ԵՏՄ-ն լիքելու մասին։ Հայաստանի իշխանության նպատակը տնտեսական դիվերսիֆիկացիան է։
Դեպ Մոսկովյան ասուլիսի ընթացքում չշրջանցվեց Եվրամիությանը մերձենալու Հայաստանի փորձերը, հարց հնչեց, ինչպես է Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի կառավարությունը համատեղելու։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է, Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության նախագիծը, քաղաքացիական նախաձեռնություն է և որևէ հստակ ժամկետ ու մեխանիզմ չի պարունակում։
Я думаю, законопроект это публичный документ, вы можете посмотреть, если не смотрели пока там ни о каких сроках, ни о каких
конкретных. Օրինագծում ոչ մի ժամանակահատվածի կոնկրետ մեխանիզմների մասին խոսք չկա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դա քաղաքացիական նախաձեռնությունն է։ Անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունները հավաքվել են ու հիմա այդ նախաձեռնությունը ավտոմատ կերպով օրինագիծ է դարձել, կքվեարկվի խորհրդարանում։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին, սպասվում է, որ իշխող մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի։ Այսքանը ինչ վերաբերում է օրենքին, թե հետո ինչ կլինի, հետո կպարզվի։ Այս օրենքով ոչ մի այլ բան նախատեսված չէ։ Բոլոր տեսաբաններն ու այլ գործիչներ ասում են, որ այնտեղ կան հակասություններ, եթե հարցն այդպես դրվի, պետք է նայել։
Если вопрос станет таким ключом, наверное, нужно будет да посмотреть.
Па Պաշտոնական Երևանի լրության պայմաններում Բաքվում շարունակվում է հարազմագերիների Արցախի ռազմական ու քաղաքական նախկին ղեկավարների դատավարությունը, նրանցից շատերին ընդհուպ ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Դատավարությունն ըստ ազատության ադրբեջանական ծառայության անցնում է փակ ռեժիմով, չնայած նախապես խոստացել էին բաց անցկացնել։ Դատարանում հավաքված հարյուրավոր քաղաքացիներ էլ ներկայացվում են իբրև տուժողներ ու տուժողների ներկայացուցիչներ, որոնց դատարանը պատրաստվում է հարցաքննել։ Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ արդեն կասկածի տակ են դրել Ալիևի ռեժիմի կողմից արդար դատավարություն անցկացնելու հնարավորությունը, հորդորելով ապահովել Բաքվում գտնվող հայերի իրավունքները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվել է Ադրբեջանում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շեշտում են, թե մեջբերում եմ Արայիկ Հարությունյանի և մյուսների գործը վերաբերում է մարդկության դեմ կատարված հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ներառյալ պատերազմական ագրեսիային, ցեղասպանությանը, բնակչության բռնի տեղահանմանը, հետապնդումներին, կտանքներին, ռազմական թալանին, որոնք Ադրբեջանի և այդ երկրի ժողովրդի դեմ իրականացրել է Հայաստանը և նրա զինված ուժերը, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից ստեղծված, այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու վերջինիս կողմից ստեղծված ապօրինի զինված խմբավորումները, մեջբերման ավարտ։ Ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ոչ էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ դեռևս չեն արձագանքել Բաքվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդ թվում Հայաստանի ներկայացված մեղադրանքներին, չեն դատապարտել ընթացող դատավարությունը։
Դե ի՞նչ կարելի է արձագանքել։ Այդ ու մենք գիտենք, տեսնում ենք ինչա կատարվում, բայց արձագանքելու որևիցե բան չկա։
Ազգային ժողովի նախագահն էլ արձագանքելու իմաստ չի տեսնում, առանց փակագծեր բացելու խորհրդանի նախագահը շեշտեց, թե իրենց համար ակնհայտ է, ինչ է տեղի ունենում։ Դատապարտող որևէ խոսք խորհրդանի խոսնակն այդպես էլ չհնչեցրեց, ընդամենը ափսոսանք հայտնեց։
Ցավալի է, հույս ունենանք, որ դատավարությունը հնարավորություն կտա, դատավարությունը ավարտից հետո հնարավորություն կտա այդ մարդկանց ինչ-որ ձևով հետ բերելու և ազատելու քննարկում ունենալ կամ ինչ-որ ձևով բան անել
հարցերում։ Հայաստանի իշխանության լռության ֆոնին և ըստ իրավապաշտպանների Բաքվի ճնշումների ներքո Արցախի նախկին նախագահն անցած դատական նիստին 44-օրյա պատերազմին առնչվող հայտարություններ է արել։ Մասնարապես ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իբրև զղջում է 2020-ի 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարության համար, և որ ամենակարևորն է, այդ որոշումը ինքը չի կայացրել, ով է նման որոշում կայացրել չի նշվում։ Ի դեպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները միայն թարգմանաբար են ներկայացրել Արայիկ Հարությունյանին վերագրվող այս հայտարարությունը, առանց հրապարակելու հայերեն լեզվով նրա ցուցմունքը։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը կենտրոնացել Գյանջայի ուղղությամբ հրթիռակոծության ու մասնավորապես Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ցուցմունքներ կորզելու վրա։ Հարցին այսօր անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Ադրբեջանական քարոշչական ակնարկներից ակնհայտ է, որ խնդիր է դրված Գյանջայի հրթիռակոծության հրաման տվողի բացահայտմանը, որն էլ հետևողական կարվում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Ավելին, Ադրբեջանից ակնարկներ կան, որ եթե այդ հանգամանքը ապացուցվի, իսկ Բաքվի դատարանում ինչ էլ ուզեն կկեղծեն, ապա դա լեգիտիմ իրավունք կվերապահի Ադրբեջանին, որպեսզի ռազմական գործողություններ նախաձեռնի Հայաստանի դեմ։
Ազգային ժողովի նախագահն այսօր չցանկացավ պատասխաններ ընդդիմադիր Գորշի պնդմանը, թե Բաքուն նպատակ ունի մի գործել Փաշինյանի վրա կարել։ Փոխարենը Ալեն Սիմոնյանը Տիգրան Աբրամյանին հորդորեց անհանգստանալ իր ղեկավարի Սերժ Սարգսյանի ճակատագրով։
Կարծեմ միայն, որ Տիգրան Աբրամյան ավելավ է անհանգստանա Սերժ Սարգսյանի քրեական գործերով և դատավարություններով Հայաստանի Հանրապետությունում։
Այլ թեմաների մասին, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության հարցը դեռ անորոշ է, իշխող ուժը ապակաղաքական այդ պաշտոնում առաջադրել է կուսակցի Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունը, վերջինս բացի իշխանական լինելուց, ինչը ըստ ընդդիմախոսների կասկածի տակ է դնում նրա անաչառությունը, նաև հայտնի է հայհոյախառն վիրավորական գրառումներով միաժամանակ վարչապետ Փաշինյանի զուգընկերուհի Աննա Հակոբյանի առաջնորդած այսպես կոչված կրթվել անորաձև է արշավի մասնակիցներից է։ Սիրունյանին վերաբերող կնճրոտ հարցերին ի պատասխան խոսքի ազատության մասին են հիշեցնում ԿՊԱ-ականները, որոնք սակայն նույնքան հանդուրժողաբար չեն վերաբերում իրենց հասցեին հնչող քննադատություններին և իրենց ականջներին ոչ հաճելի տեքստերի համար քաղաքացիներին ընդհուպ լրատվամիջոցներին դատարան են հասցնում և խոշոր փոխհատուցումներ պահանջում այդ նույն խոսքի ազատությունից հոգտվելու համար, Շուղի Գասյանն է շարունակում։
Իշխող կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Սիրունյանին սեփական թիմակիցները հնարավորություն կտան ԱԿՏ-ն դառնալ ապակաղաքական համարվող բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։ Դեռ հայտնի չէ, ազգային ժողովում Սիրունյանի թեկնածության քննարկումը ավարտվել է դեռ 3, բայց թեկնածուն կընտրվի թե չէ, կատարյալ անորոշություն է։
Սիրունյանին հնարավոր է չընտրեք, պարոն Սիմոնյան։
Ամեն ինչ հնարավոր է,
բայց հնադատությունները 3-վա կազմում
Ամեն ինչ հնարավոր է, դրա հետ կապված խմբակցության ղեկավարը իր կարծիքը, ուրիշ թե իր կարծիքը, մեր կարծիքը կբարձրացնի, կիմանաք, երբ որ դրա ժամանակը գա։
Խորհրդարանի խոսնակը Սիրունյանի թեկնածության մասին այսօր ոչինչ չասաց, առաջարկեց սպասել, մինչև խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտնի իշխող մեծամասնության որոշումը։ Ինքը Կոնջորյանը որոշման մասին 3 իրան փոփիչ ելույթում լռեց, չխոսեց նաև այն մասին, թե ինչու են հենց իրենց կուսակցին փորձում գործուղել ԲԴԽ-ը, որտեղ քաղաքական չեզոքությունը պարտադիր է։
Հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։
Սիրունյանի ընտրությունը ոչ միայն կուսակցական պատկանելության, այլ նաև սոցիալական ցանցերում հայոյախառ ընկերառումների համար անընդունելի են համարում ընդդիմադիրներն ու քաղհասարակությունը։ 3 ամբյոնից այսօր էլ խորհրդարանի միջանցքներում Ալեքսանդր Սիրունյանի վերաբերյալ նրա թիմակիցները կարծիք հայտնել չէին ցանկանում։
Ես ձեռնպահ կմնամ դիր քրոշում հայտնելուց։
Թեկնածուն 3-1 պնդում էր, թե ընդդիմադիրները իր հայոյախառ տեքստերը կոնտեքստից կտրված են ներկայացնում, մեկ էլ հայտարարում էր Facebook-ի իրեջը կոլեկտիվ է կառավարվում, բայց այդպես էլ չէր բացահայտում, թե իրենից բացի ելով է հասանելիություն ունեցել իր անձնական էջին։
Վարչապետ Փաշինյանի SMS-ով հեռացված հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը ևս դեռ թափուր կմնա, միակ թեկնածուն ԱԱԾ նախկին աշխատակիցը չընտրվեց։ Հանձնաժողովը պնդում է Ռաֆայել Երիցյանը բարևարկության շեմը չի հաղթահարել, ընդհուպ երթևեկության կանոն է խախտել, իր ընտանիքի ունեցվածքի հետ կապված հարցերին համոզիչ չի պատասխանել։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել այս հարցաքննությանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող կառույցի ղեկավարի պաշտոնը դեռ թափուր կմնա։ Այս պաշտոնի համար դիմաց միակ թեկնածուն Ռաֆայել Երիցյանը, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից է, չընտրվեց։
Բարևարկության անցողիկ շեմը չի հաղթահարվել։
Հանձնաժողովը դեմ է քվյարկել Ռաֆայել Երիցյանի թեկնածությանը, նրան մոտ 2 ժամ քննելուց հետո։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի նստորենքի ընտրում է մրցութային հանձնաժողովը եւ վերջում նրան նշանակում է կառավարությունը։
Հանձնաժողովը խորհրդի տարբեր անդամներ, տարբեր երևի գնահատականներ են արժանացրել թեկնածուի տարբեր հատկություններին, հա, այսինքն հատկությունների կոռեկտ բարձրացնելուց, տեխնոցի բարվարկությանը, մասնագիտական կարողություններին, գիտելիքներին եւ անձնական կարողություններին եւ գնահատականների արդյունքում այն պատկերն է, որը որ կա։
Այս պաշտոնը թափուր է անցած տարվա նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանի հորդորով Սասուն Խաչատրյանը հրաժարական տվեց։ Պաշտոնի մրցույթը հայտարարվել էր անցած տարեվերջին եւ դիմել էր միայն ԱԱՑ տնտեսական անվտանգության ու կոռուպցիայի հակազդման գլխավոր վարչության պետը։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է ուսումնասիրում փաստաթղթերը, բարևարկությունը ապա հանձնաժողովն է քննում, որի 2 անդամը քաղաքացիական հասարակությունից են։
Գիտեք, բարևարկության եզրակացությունը տալիս է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գնահատականները կարող են տարբերվել մրցութային խորհրդի գնահատականներից։ Օրինակ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, դա նաեւ նիստի քննարկման ժամանակ հնչեցվեց, արձանագրել է, որ թեկնածուն չունի երթևեկության կանոնների խախտման համար դուգանքներ եւ դա որպես դրական բան արձանագրեց։ Բայց մենք պարզել ենք, որ այդ անձը երթևեկում է այսպես կոչված օպերատիվ համարներման հարցազրույց տալուց իր ամբողջ ընթացքում իր մեքենան օպերատիվ համարներով կանգնած է եղել երկրորդ շարքում։
Հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը մասնավորապես հետաքրքրված էր թեկնածուի ունեցվածքով, նա պահանջում էր Երիցյանը պատմի, որտեղից են իր ընտանիքի ավանդները գոյացել։
Եթե ես շատ հարուստ եմ, դրա համար շատ ուրախ եմ, անկեղծ ասած, ես այդ կարծիքին չէի, նոր իմացա, բայց ամեն դեպքում, եթե հարցը վերաբերում էր, թե ինչ եմ կանխի գումար պահում, արդեն պատասխանեցի, շնորհակալություն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի ընտրության տապալումից հետո նորից պետք է մրցույթ հայտարարվի։
Իշխող թիմը այսօր տապալեց ավականու արտահերտ նիստը, որի օրակարգում տրանսպորտի տոմսային նոր համակարգի չեղարկումներ ընդդիմադիրներն էին նախաձեռնել, փորձելով նաև կասեցնել մի քանի օրից ուժի մեջ մտնող թանկացումները, որոնց դեմ հանրային դժգոհություն կա, քաղաքացիները շարունակաբար ահազանգում են, տրանսպորտի համար սահմանված գները համարժեք չեն իրենց եկամուտներին, սահմանված գինն էլ չի համապատասխանում մատուցվող ծառայության որակին։ Անի Օհանյանն է պատմում Երևանի ավագանու հերթական սկանդալով ուղեկցված նիստի մասին։
Նիստը համարվում է չկայացած հարգելի գործընկերներ, ստեսություն։
Երևանի ավականու ունդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած արտահերտ նիստը չկայացավ, քվորում չկար։ Օրակարգում երկու հարցեր՝ տրանսպորտի թանկացումն ու կայանման կարմիր գծերի սակագների կասեցումը։ Գետին տապալված պաստարին տրանսպորտի սակագնի հաշվարկներն են, որը Մեսրոպ Մանուկյանը որոշեց տրանսպորտի ոլորտը համակարգող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին ներկայացնել։
Կոսպանյանի հրապարակած տվելով ասում է հունվարի 1-7 հավաքագրել են 90 միլիոն դրամ։ Եթե մենք 6-7-ը հաշվեն, չգիտեմ միած մաթեմատիկան ոնց է, միջին հաշվեն, որ 16 միլիոն դրամ են որական հավաքագրել։ Այսինքն այս թիվը ասում է, որ օրինակ եղել 140,000 ուղևորահոր։
Գրիգորյանը թեև տեղում չէր, Մանուկյանը շարունակեց հաշվարկը ներկայացնել, ասաց, օրական 630,000 ուղևորի պարագայում տարեկան հավաքագրումները 100 դրամով կկազմեն 22.9 միլիարդ դրամ, իսկ իշխանությունները գրել են, որ 2025-ին 17 միլիարդ դրամը բավարար է Երևան ավտոբուսից ախսերը հոգալու համար։
Մեր մոտ ընդարժեք օրինակի համար եղել 110 դրամ, եկեք 105-ը դուք վճարեք, 5-ը մենք վճարենք օրինակի համար, էլի, բայց իրանք ասած թվերը մենք որ բազմապատկում ենք ժողովուրդ, մենք հասկանանք որ 100 դրամը իրատեսական է ստացվում։
Ավականու արտահերտ նիստի ներկային ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները նիստը բոյկոտել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ու նրանց դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունը։
Կառուցում ենք նոր ժամանակակից կանոնակարգված համակարգ, որը պետք է լինի երկարաժամկետ լուծում, այլ ոչ թե կարճաժամկետ քաղաքական խապկանք։ Մինչդեռ ընդդիմությունը իր հերթին զբաղված է դասական պոպուլիզմով, փորձելով մոլորեցնել հանրությանը, թե իբր մեկ ուղևորությունը 100 դրամից դառնալու է 300 դրամ, այդպիսով խոչընդոտելով բարեփոխումները։ Սակայն իրականությունը լրիվ այլ է, որի մասին բազմիցս հայտարարել ենք։ Նրանց համար խնդիրը երբեք էլ չի եղել տրանսպորտի որակի բարձրացումը։ Նրանց մի մասը ժամանակին եղել է գազելների գծատերերի կլանային խմբի թիմակից, իսկ մյուս մասը օգտագործելով հանրության հույզերը փորձում է ընդամենը փոքր հնարավորություն ստեղծել հաջորդ ընտրություններում որևէ դերակատարում ունենալու համար։
Տապալված նիստից հետո գրքերը բորբոքվեցին, վիճեցին ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանը ու հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավաքյանը։
Միած մարդ ունենք, որը գերի է, դու լավ գիտես, քեզ էլ ասեցին կարի, գայր օգնեիր, ոչ մեկը չօգնեցի, սենց նենց եք անում, որ ԿՊ-ն կարողանա միշտ մեծամասնություն լինի։
Մայր Հայաստան խմբակցությունը նախկինում արդեն հայտարարել էր, որ եթե այս նախագիծը չընդունվի, ապա իրենք կգնային Երևանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 10% ձայների հետևից և հարցը կդնեն հանրաքվեի։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին։ Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ պաշտոնապես տանձնեց պաշտոն ամերիկացիներին, խոստանալով ոսկե դար ծանր քաղաքական պայքարի արդյունքում, ի վերջո վերադառնալով Սպիտակ տուն, Դոնալդ Թրամփը խոստանում է ավարտին հասցնել իր պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում կիսաթողած ծրագրերը, նախ և առաջ հասնել ապօրինի ներգաղթյալների արտաքսմանը, ինչը ենթադրում է միլիոնավոր մարդկանց վտարում Միացյալ Նահանգներից։ Երթմնակալության նարողությանը նախագահ Թրամփին չեցրած մյուս ուշագրավ հայտարարությունների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
The golden age of America begins right now.
Ամերիկայի ոսկեդարը հիմա է մեկնարկում, սրանք էին Դոնալդ Թրամփի առաջին բառերը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Թրամփի երթմնակալության արարողությունը տևեց մոտ 1.5 ժամ։
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Կապիտոլիումի ռոտոնդայում, կլոր դահլիճում երթումն ընդունելուց անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը հանդես եկավ ծրագրային ճառով, հայտարարելով, որ Սպիտակ տուն վերադառնալուց անմիջապես հետո ընդհանուր իր բնորոշմամբ պատմական հրամանագրեր կստորագրի, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել դրանցից առաջինը անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի մասին է.
I will declare a national emergency at our southern border.
Մեր հարավային սահմանին ես արտակարգ դրություն կհայտարարեմ, անօրինական ներգաղթյալների մուտքը անհապաղ կերպով կդադարեցվի եւ կմեկնարկի մեր երկիր անօրինականորեն մուտք գործած միլիոնավոր հանցագործ օտարերկրացիների իրենց ծագման երկրներ վերադարձի գործընթացը, եւ ես զորքեր կուարկեմ մեր հարավային սահման երկրի դեմ իրականացվող այս աղետալի ներխուժումը հետ մղելու նպատակով։ Իր պաշտոնամուտի ջառում Թրամփը նաեւ հասկացրեց, այլ երկրներին տարածքային պանջներ ներկայացնելու հարցում ինքը ավելի քան լուրջ է տրամադրված, այդ հավակնությունների ցանկում առաջինը Պանամայի ջրանցքն է, որ համանուն երկրին է վերադարձվել ընդամենը 26 տարի առաջ, դեռ նախորդ դարավերջին կնքված երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Պանամայի կողմից մեզ տրված խոստումները խախտվում են, մեր համաձայնագրի նպատակն ու ոգին ամբողջությամբ ոտնահարվել է, ամերիկյան նավերը խիստ ուրճացված տուրքեր են վճարում Պանամայի ջրանցքով անցնելու համար, բացի այդ մեր նավերն, այդ թվում ռազմանավերը, շատ անազնիվ վերաբերմունքի են արժանանում, և ամենակարևորը, Պանամայի ջրանցքը կառավարվում է Չինաստանի կողմից, մենք այդ ջրանցքը ոչ թե Չինաստանին էինք փոխանցել, այլ Պանամային, և մենք այժմ վերադարձնում ենք այն մեզ, հայտարարում էր Թրամփը։ Այս նախարարցակ ելույթներին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծում էր, թե իր վարչակազմը նոր պատերազմներ չի ցանկանում։ Մենք մեր հաջողության չափանիշ ենք համարելու ոչ միայն ճակատամարտերը, որոնցում հաղթել ենք, այլև պատերազմները, որոնք կարողացել ենք ավարտել, և ամենակարևորը, պատերազմները, որոնցում մենք երբեք չենք ներքաշվել։ Այն ժառանգությունը, որով ես ամենաշատը կհպարտանամ, հա արարի և միավորողի տիտղոսն լինելու, պնդում էր Թրամփը։
Peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier.
Երթմնակալության արարողության ավարտին արդեն նախկին նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու նրա կինը կապիտոլիումը լքեցին ուղաթիռով։ Նրանց մինչև ուղաթիռ ուղեկցեց Թրամփերի զույգը, թե վարտակնապես նրանք միմյանց հետ շատ ջերմ էին շփվում, բայց եւ այնպես Բայդենի նախագահի պաշտոնում ստորագրած վերջին հրամանագրերը վկայեցին, ԱՄՆ 46-րդ նախագահն իր նախորդին ու հաջորդին չի վստահում։ Բայդենն իր վերջին հրամանագրերով ներում շնորեց մերձավոր ազգականներից մի քանիսին, իր երկու եղբայրներին, քրոջն ու քրոջ ամուսնուն։ Բայդենի վարչակազմն իր վերջին մամուլի հաղորդագրության մեջ բացատրեց, թե այս քայլերը կանխարգելիչ բնույթ ունեին։ Նախագահ Բայդենի ազգականները որևէ հանցագործություն չեն կատարել, սակայն ենթարկվում են քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող հարձակումների և հիմքեր կան ենթադրելու, որ այդ հարձակումները չեն դադարելու, նշված է Սպիտակտան հայտարարության մեջ։
Սպիտակտուն ոտ գտնելուց անմիջապես հետո նախագահ Թրամփն արդեն տասնյակ հրամանագրեր է ստորագրել, այդ թվում կասեցրել արտաքին օգնության բոլոր ծրագրերը, խոսքը նաև կարող է վերաբերել ռուսական ներխուժմանը դիմակայով Ուկրաինային հատկացվող օգնությանը։ Սուսասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոն ստանձնելու առաջին իսկ օրը մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, որոնցից մեկով 90 օրով դադարեցվում են արտաքին օգնության բոլոր ծրագրերը։ Իսկ մինչ այդ վարչակազմը պետք է պարզի, թե արդյոք այդ ծրագրերը համապատասխանում են Թրամփի որդեգրած քաղաքականության նպատակներին։ Ինչ հասկանալի չէ, թե արդյոք հրամանագիրը վերաբերում է նաև Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությանը, որն առ այսօր կազմում է մոտ $66 միլիարդ։ Թրամփը բազմիցս է հայտարարել, որ մտադիր է կարճ ժամանակում վերջ դնել ռուս-ուկրաինական պատերազմին, երեկ էլ ասել է, որ մտադիր է երթմնակալությունից հետո առաջիկա օրերին Ուկրաինայի հարցով խոսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, թեև չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ կարող է տեղի ունենալ հեռախոսազրույցը։
I think he's destroying Russia by not making a deal.
Նա պետք է գործարք կնքի, կարծում եմ նա կործանում է Ռուսաստանը գործարքի չգնալով, ըստ իս Ռուսաստանը մեծ դժվարության մեջ է հայտնվելու, կարծում եմ շատ լավ կլիներ, որ նա վերջ դներ այդ պատերազմին, հուսով եմ նա կցանկանա գործարք կնքել։
Ռուսաստանի նախագահը երեք շնորհավորել է Թրամփին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը վերստին ստանձնելու կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է երկխոսել ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ ռուս-ուկրաինական պատերազմի կարգավորման շուրջ։
Видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о
желание восстановить прямые контакты с Россией.
Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ նրա թիմի հայտարարությունը Ռուսաստանի հետ ուղիղ կապերը վերականգնելու ցանկության մասին, որն ընդհատվել է ոչ մեր մեղքով, այլ հերացող վարչակազմի։ Լսում ենք նաեւ նրա հայտարարությունները երրորդ համաշխարհային պատերազմը կանխելու համար ամեն ինչ անելու անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե ողջունում ենք այդ տրամադրվածությունը։
Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность.
Путин ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանալին ճգնաժամի բուն պատճառների վերացումն է։ Ուկրաինայի նախագահը ևս շնորհավորել է Թրամփին, Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը միշտ վճռական է եւ նրա որդեգրած ուժի քաղաքականության միջոցով խաղաղությունը հնարավորություն է տալիս ամրապնդել ամերիկյան առաջնորդությունը եւ հասնել երկարաժամկետ եւ արդար խաղաղության, որը ըստ նրա գլխավոր առաջնահերթություն է։ Մինչ այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարվել մնալ։ Ռուսական զորքը Երևանից ինտենսիվ հարձակումներ է գործում Ուկրաինական Պոկրովսկի շրջանում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի, այդտեղով են անցնում տրանսպորտային կարևոր ենթակառուցվածքներ եւ Պոկրովսկի նկատմամբ վերահսկողությունը Ռուսաստանին թույլ կտա խափանել Ուկրաինական զինուժի մատակարարման ուղիները։
Արգելեւ ընդդիմներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել ընդհարձակ ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առայժմ։